السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah mengenal khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, sahabiyun jalil Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ismuhu wa nasabuhu, tentang nama dan nasabnya beliau, huwa Utsman, dia adalah Utsman ibnu Affan ibni Abdul As bin Affan bin Abdul As ibni Umayyah ibni Abdul Syams ibni Abdi Manaf. Jadi dengan demikian, nasab Utsman ibnu Affan bertemu dengan nasab Rasulullah pada nenek moyangnya yang bernama Abdul Manaf. Jadi masih satu nasab sampai kepada Abdul Manaf. Kemudian hamilah rahimahullah, wa ummuhu, ibunya Utsman ibn Affan adalah Arwa bintu Quraiz ibni Rabi'ah. Wa jadduhu, kakeknya bernama atau neneknya bernama Ummu Hakim binti Abdul Muttalib, dan dia merupakan bibinya Nabi, masih bersaudara dengan Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Berarti kekerabatannya dengan Nabi dekat. Lebih dekat lagi dengan itu, beliau diberikan julukan atau kunyah, julukan beliau Dhun-Nurain, kunyah beliau Abu Abdillah. Ada pula yang memanggil Abu Amr, karena di antara anak Utsman ibn Affan bernama Amr. Dijuluki dengan Dhun-Nurain, beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Yang pertama Ummu Kulthum. Yang pertama adalah Ruqayyah maksud saya. Ketika Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha telah wafat, Nabi menikahkan kembali Utsman dengan Ummu Kulthum. Sejak saat itu beliau disebut dengan yakni Dhun-Nurain, pemilik dua cahaya. Wa aslama Utsman ibn Affan bidda'wati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an ila al-Islam. Masuk Islamnya Utsman ibn Affan itu biiznillah, dengan izin Allah, melalui dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Idan Utsman min awwalil muslimina yuhajiruna ila Habasyah. Dan Utsman ibn Affan ini termasuk orang yang pertama kali berhijrah ke Habasyah. Ketika itu beliau telah menikah dengan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Islam hijrah itu dua kali, Pak. Yang pertama, Nabi mengizinkan mereka berhijrah ke Habasyah. Di sinilah rajanya memeluk agama Islam, tapi rakyatnya masih kufur, yakni Najasy, Raja Najasy. Ketika beliau meninggal dunia, Nabi menyolatkannya. Kemudian beliau kembali lagi ke Mekah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah datang perintah hijrah ke Madinah, beliau pun ikut. Wa kana lahu, dan Utsman ibn Affan itu memiliki azwaj, bukan hanya satu istri. Di antara istri beliau telah Nabi telah kita sebutkan tadi, yakni Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, keduanya adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fakhita binti Ghazwan, Ummu Amr, yang dengannya kemudian beliau disebut dengan Abu Amr. Ummu Amr bintu Jundab, Fatimah binti Al-Walid ibni Abdusyams, Ummu Banin, dan seterusnya. Sedangkan anak beliau yang masyhur adalah Abdullah. Kemudian ada lagi Abdullah Al-Asghar, kemudian Khalid, kemudian Aban, kemudian Umar, kemudian Syed, kemudian Abdul Malik, Amr dan Anbasah. Ikhwati rahimahullah, Utsman bin Affan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang besar. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang sahih dikeluarkan riwayat tersebut oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka rahimahullahu taala, Abdurrahman bin Samurah berkata, anna Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lahu 1000 dinar. Utsman bin Affan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau membawa 1000 dinar. 1000 dinar. Jadi kurang lebih berapa ini, Pak? 2 miliar lebih, ya. Kemudian wa hakadha fi libasi, itu dibawa dengan menggunakan bajunya, dibawa sendiri dengan bajunya. Falam hadra inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dihadiri di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam istada jaisuhu lil qitali fit Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapkan pasukannya untuk perang Tabuk. Kemudian wa kana Utsman bin Affan yu'ti danani rahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan ini meletakkan dinar-dinarnya di pangkuannya Nabi, diberikan begitu saja. Menyerahkannya dan berkata, ya Rasulullah, hadihi lillahi wa li rasulih, ini untuk Allah dan untuk Rasulnya, ini yani untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolak-balik dinarnya itu, dibolak-balik lagi saking begitu banyaknya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma darrabna Affan ma'amila ba'dal yawm. Setelah hari ini, ma darrabna Affan ma'amila ba'dal yawm, tidak akan memudaratkan Utsman bin Affan apa yang telah dia lakukan. Setelah hari ini, apa saja yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu akan dimaafkan oleh Allah taala. Itu maksudnya. Sehingga saudaraku kaum muslimin rahimani wabarakatuh, ini merupakan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan, dan sekaligus bantahan kepada mereka yang mencela Utsman. Nabi saja mengatakan madar bin Affan, tidak akan memudaratkan Utsman bin Affan ma'amila, apa saja yang dia lakukan ba'dal yaum, setelah hari ini. Kata para ulama, kana Utsmanu yastariul jannata, sesungguhnya Nabi sesungguhnya Utsman bin Affan telah membeli surga. Ini kali yang pertama. Ini yang pertama kali Utsman membeli surga melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1000 dinar. Kali yang kedua, Utsman ketika di Madinah terjadi kesulitan air, di sana ada seorang Yahudi yang bernama Raimah, memiliki sumur yang airnya meluap, dan dia tidak memberikan sumur itu kepada kaum muslimin, padahal ini Yahudi tinggal di negerinya kaum muslimin. Ini terlihat bahwa memang orang-orang Yahudi itu terhadap kaum muslimin sangat benci. Sadaqallahu ta'ala hina maqal, benarlah Allah ketika mengatakan, walan tardu'an kal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah redha kepadamu Yahudi dan tidak pernah akan redha kepadamu Nasrani sampai kalian mengikuti millah mereka. Lelaki ini menjual dengan harga yang sangat mahal kepada setiap kaum muslimin yang akan mengambil air dari sumurnya. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala membeli sumurnya ini. Membeli sumurnya kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Dan sampai hari ini wallahu ta'ala alam biswab, wakafnya Utsman itu berjalan. Di Madinah ada satu buah rekening, dan rekening itu atas nama Utsman bin Affan. dan hartanya sampai sekarang diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian para ulama menyebutkan telah berubah menjadi properti-properti yang besar dan semua hasilnya untuk perjuangan Islam. Maka ini menunjukkan bahwa Utsman, kata para ulama, telah membeli surga untuk yang kedua kalinya dengan hartanya. Bahkan Utsman pernah datang dengan 50 ekor kuda perang. Kuda yang diususkan untuk mempersiapkan perangnya Nabi SAW lengkap dengan isinya. Dalam riwayat yang lain 300 ekor unta. Yang dipersiapkan untuk perangnya Nabi bersama dengan kaum muslimin semua diserahkan tanpa mengambil sedikit pun yang ada di dalamnya. Dia hanya mengata, hasbiyallahu wa rasuluh. Cukup Allah bagiku dan rasulnya. Ketika Nabi mengatakan, kaifa bika wa ahlak. Kaifa bika wa ahluka. Bagaimana nanti untukmu dan untuk keluargamu? Dia menjawab, Allah dan rasulnya sudah cukup buatku dan buat keluargaku. Faya subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Yang kedua, keutamaan Utsman bin Affan dari sahabat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, kana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an yasta'dinu ay yustaftahu bab an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu hari Utsman bin Affan meminta dibukakan pintu agar bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ada di dalamnya mengatakan, iftah, bukakanlah pintunya, wa basyirhu, berikan kabar gembira kepadanya, bil jannah, bahwa ia akan memperoleh pahala surga, ala balwa takunu, sebab dia akan tertimpa sebuah bencana. Maksudnya Nabi, berikan berita kepada Utsman ibn Affan bahwa Utsman ibn Affan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga disebabkan musibah yang menimpa Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Sadaq. Kita katakan ucapan Utsman ibn Affan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar. Ketika Utsman ibn Affan dikepung oleh penduduk Kufah Mesir dan sebagian negeri-negeri Islam yang lainnya yang diprovokasi oleh orang-orang yang dengki kepada Utsman bin Affan, di antara mereka ada yang naik ke atap rumahnya Utsman bin Affan, kemudian memecahkan pintunya Utsman bin Affan, kemudian masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan tanpa sopan. Di antara mereka ada yang memukul khimarnya Sofia, istri Rasulullah. Di saat Utsman itu dikepung, Sofia ingin menjumpai Utsman. Di tengah jalan, keledainya si Sofia ini dipukul kepalanya oleh salah seorang yang disebut dengan Al-Ashtar. Sehingga Sofia mengatakan, kembalikan aku. Raddini ila baiti wajnubni min hadzal kalb. Jauhkan aku dari kalbi ini. Kalb itu artinya seekor anjing. Jauhkan aku dari seekor anjing ini agar aku kembali ke rumahku. Lihat. Sofia memberikan isyarat bahwa mereka-mereka ini dijuluki dengan kalbun. Dan Sofia bukan tidak punya alasan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, Al-Khawariju kilabun nar. Para khawarij itu, dan ini adalah orang-orang khawarij. Khawarij itu yang membunuh Utsman bin Affan itu dinamakan oleh Nabi dengan kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Maaf kalimatnya agak kasar lafadznya karena tidak ada terjemahan yang lain, memang itu terjemahannya. Nah, maka ketika asal itu Sofia pun mengatakan dengan lafadz yang sama, jauhkan aku dari kalbun ini. Maka Sofia pun dipulangkan dan ternyata benar sikapnya tidak memiliki sopan santun, berteriak, mendobrak, memecahkan pintu rumahnya Umar. Tidak peduli di sana ada sahabat-sahabat Nabi, bahkan di sana ada Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Di sana ada Zubair bin Awam. Di sana juga ada Muhammad ibn Talha. Muhammad ibn Talha ini disepakat para sahabat, lelaki ini digelari oleh Nabi dengan As-Sajjad. Kenapa digelari dengan As-Sajjad? Karena lelaki ini sangat amat banyak dia itu bersujud kepada Allah, ahli ibadah. Di sana bahkan ada Abdullah ibn Umar. Yang ucapan Abdullah ibn Umar hampir semua manusia, kecuali mereka-mereka ini dari kalangan orang Khawarij, mendengarkan ucapannya. Berkumpul di sekitar Utsman ibn Affan sekitar 700 orang para sahabat. Tapi penulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan 700 orang sahabat ini kebanyakannya dari sahabat yang muda. Alasan yang pertama, sahabat-sahabat kibar di masa Utsman bin Affan tersebar di beberapa tempat. Yang pertama, ada yang pergi ke medan perang karena Utsman mengutus pasukan perang untuk memperluas wilayah dengan dakwah Islam. Maka mereka memimpin dan ikut perang. Alasan yang kedua, karena di antara para sahabat ada yang telah menjadi gubernur dan para dai di negeri, di daerah-daerah yang jauh dari Madinah. Alasan yang ketiga, ketika itu terjadi di bulan Dzulqa'dah sampai di bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah bulan haji dan sangat banyak para sahabat-sahabat yang pergi berhaji. Dan wafatnya Utsman pada saat itu terjadi pada tanggal 18 Dzulhijjah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang lebih rumah Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang ini selama 40 hari. Nah, sehingga ketika itu para sahabat yang berada pada negeri-negeri yang jauh hanya mendelegasikan sahabat-sahabat yang masih muda. Seperti tadi itu, Husain bin Ali atau Hasan bin Ali bin Abi Talib, beliau masih muda. Muhammad bin Talhah juga seseorang yang masih sangat muda. Abdullah bin Umar juga termasuk sahabat yang muda. Jumlah keseluruhan para sahabat ketika itu kurang lebih 700 orang. Sementara mereka yang datang mengepung rumahnya Utsman bin Affan, ada yang mengatakan yang berasal dari Mesir 2000. Yang berasal dari Kufah juga 2000. Total keseluruhannya tidak melebihi 6000. Tapi sebagian orang mengatakan total seluruhnya 2000. Seandainya jumlahnya cuma 2000 saja, maka tidak sebanding dengan jumlah para sahabat yang membela Utsman ketika itu. Maka yang terzalimi. Maka Abdullah ibn Umar datang kepada Utsman. Maka Utsman berkata kepada Abdullah, ya Abdullah undur ilaihin idha yatlubuni an akhli amamin libasi. Wahai Abdullah ibn Umar, jumpai mereka di luar itu, coba kamu perhatikan apa yang mereka minta. Kalau mereka meminta agar aku menanggalkan pakaianku ini, aku akan tanggalkan. Ketika itu Utsman memandang kemaslahatan. Beliau tidak ingin darahnya orang muslim teralirkan. Karena Utsman mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dam mri'in muslim asqalu indallahi ta'ala minad dunya wa ma fiha." Satu tetes darahnya orang beriman itu jauh lebih berharga di sisi Allah taala dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Untuk apa dibandingkan dengan jabatan? Maka maksudnya Utsman dia ingin menanggalkan. Tetapi Abdullah bin Umar mengatakan, ya Utsman, idza khalaqta ma min libasika anajaita minal mauti alla tadukul mauta. Wahai Utsman, seandainya engkau meninggalkan dan menanggalkan pakaian kekhalifahanmu ini, apakah kamu akan menjamin dirimu bisa selamat dari kematian? Maksudnya, apa kalau kamu melepaskan diri dari kekhalifahan ini kemudian kamu tidak akan mati? Semua orang akan mati. Lalu kata beliau, kalau seandainya seperti itu keadaannya, untuk apa engkau lepaskan kekhilafan ini? Maka Utsman hanya mengucapkan kalimat, ahsya innani sababun. Sesungguhnya aku cuma khawatir menjadi penyebab teralirnya darah kaum muslimin. Betapa lembutnya hati Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Nah, khafina, ketika tadi Nabi menyebutkan, iftah wa bashirhu bil jannah ala balwa takun. Bukakan pintu, berikan kabar gembira kepada Utsman tentang sebuah surga karena ada bencana atau bala yang akan menimpa beliau. Inilah maksudnya. Lalu Utsman mengatakan kepada para budaknya, siapa saja yang meletakkan pedang-pedangnya dengan sukarela, dia merdeka karena Allah Ta'ala. Budaknya dimerdekakan. Zubair bin Al-Awwam mengatakan, biarkan kami memerangi mereka. Maka kata beliau, aku tidak menginginkan darah kaum muslimin teralirkan, tinggalkanlah saya. Maka sebagian riwayat menyebutkan Utsman menceraikan istrinya pada hari itu. Sebagian riwayat mengatakan Utsman memerintahkan agar para sahabat mengungsikan anak-anak dan istrinya, membiarkan Utsman di dalam rumah itu. Di saat orang-orang Khawarij ini mendobrak pintu Utsman, maka Utsman dalam keadaan membaca surat Al-Baqarah. Sampai kepada ayat, fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti apa-apa yang kalian telah beriman dengannya, faqad ihtadaw, sungguh mereka itu benar-benar mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq, dan seandainya mereka berpaling, sesungguhnya mereka itu benar-benar berada pada pertentangan kepada Muhammad. Fasayakfikahumullah, cukuplah Allah yang akan membelamu dan menolongmu dan akan menghukum mereka. Wa wasami'ul alim. Dan Allah lah yang mendengar lagi maha mengetahui. Utsman pun ditebas. Darah yang pertama kali menetes tepat mengenai awal ayat fa in amanu bimisli ma amantum. Ini membuktikan tentang benarnya imannya Utsman bin Affan. Dibenarkan oleh Allah Ta'ala melalui ayat ini. Darah itu menetes tepat pada ayat ini. Ada seorang yang bernama Muhammad ibn Sirin, seorang ulama dan dia seorang tabi'in. Dia mengatakan, ketika aku sedang melakukan tawaf di Ka'bah, maka ada seorang laki bertawaf sambil menangis, ya Allah, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Arifu innaka lam taghfirli. Saya tahu engkau tidak akan mau mengampuni aku. Terus dia berkata, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku tahu bahwasanya engkau tidak akan mengampuni aku. Maka Abdullah bin, Muhammad bin Sirin bertanya kepada lelaki ini, kaifa bika? Ada apa dengan musim yang mengucapkan ini? Maka lelaki mengatakan, fawa'atu li nafsi. Saya dulu sekali, saya pernah berjanji kepada Allah, kalau saya punya kesempatan, saya akan menempeleng wajahnya Utsman. Lihat orang ini, punya niat yang jelek. Lalu dia menceritakan, tatkala wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, jenazahnya telah diletakkan di tempat tidurnya, orang-orang pun berdatangan mensolatinya. Ketika aku datang dan tidak ada orang, ku singkap wajahnya, lalu ku tempeleng wajahnya, kata orang ini. Seketika itu juga, tanganku menjadi kaku. Ini dia pura-pura ingin melihat dan menjenguk, kemudian ditempeleng wajahnya Utsman ibn Affan. Setelah menempeleng ini, tangannya tiba-tiba mengeras, seketika itu juga. Dilihatlah oleh Muhammad bin Sirin, kata Muhammad bin Sirin, fara'aitu yadahu ahada min yadaihi kal hajari. Aku melihat salah satu tangannya itu benar-benar mengeras seperti batu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ada Utsman yang didzalimi dan kedzaliman orang-orang seperti Khawarij ini berlaku sampai hari ini. Mencela, mencaci Utsman bin Affan, tapi itu tidak memudhotkan Utsman. Sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang Utsman bin Affan, ma dharra ibn Affan ma amila ba'dal yaum, tidak akan memudaratkan Utsman bin Affan apapun yang telah diamalkan selama hari ini. Allah maafkan Utsman radhiyallahu ta'ala. Bukan hanya itu ya Khabillah, bahkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami, kemudian dia berkata, ra'aitu anifan ka'anni u'titul maqalida wal mawazina. Aku melihat pada hari ini seolah-olah ada sesuatu yang disebut dengan al maqalid dan mawazin, timbangan. Ditambahkan kepadaku itu dan diberikan kepadaku itu al maqalid dan mawazin. Lalu kata Nabi, fa'ammal maqalidu fahiyyal mafatih. Yang dinamakan maqalid adalah kunci-kunci surga. Fawudiktu fi kifatin. Sedangkan mawazin, timbangan. Timbangan itu ada dua neracanya. Salah satu neracanya aku diletakkan padanya. Wawudi'at ummati fi kifatin. Seluruh umatku diletakkan di satu neraca yang lainnya. Farajahtu bihim. Ternyata timbanganku lebih kuat, lebih berat dibandingkan jumlah timbangan umatku itu. Summa ji'a bi Abi Bakrin faraja bihim. Kemudian datang Abu Bakar di timbangan yang aku tadi ada di timbangan itu, ternyata Abu Bakar lebih berat timbangannya dibandingkan umat ini. Maksudnya ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Summa ji'a bi Umar. Kemudian Umar datang ditimbang di timbangan itu juga faraja bihim, dan ternyata timbangannya Umar jauh lebih berat dibandingkan seluruh umat itu. Summa ji'a bi Utsman, kemudian datanglah Utsman faraja summa rufi'at. Lalu ditimbang di timbangan itu ternyata lebih berat dibandingkan seluruh umatku itu. Dan ini keutamaan Utsman bin Affan. Dan dahulu ya khabila rahimani wa rahimakumullah, ketika kami sedang berkumpul dengan Nabi pula, lewatlah seorang lelaki Lelaki ini menggunakan penutup kepala. Dia berjalan cepat. Tiba-tiba Nabi mengatakan akan menimpa lelaki ini sebuah ujian. Tapi Allah memberinya kabar gembira tentang surga. Akan menimpa lelaki ini sebuah ujian, tetapi Allah memberikan kabar gembira tentang surga untuknya. Dikejar oleh Abdullah ibn Umar, ditanya, disingkap wajahnya. Ternyata lelaki itu adalah siapa? Utsman ibn Affan. Karena memang lelaki ini sangat pemalu. Saking malunya, malaikat pun merasa malu. Dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah menceritakan, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksifu fakhidai fadakhala wa istadina Abu Bakar wa huwa ala dhalik. Nabi sedang duduk, pahanya tersingkap. Abu Bakar Siddiq datang meminta izin masuk, tetap dalam kondisi pahanya Nabi tersingkap. Wastadina Umar fa udinalah, datanglah Umar, diizinkanlah Umar, wa huwa kadhalik. Nabi tetap dalam kondisi posisi sarungnya terlihat sedikit pahanya. Wa istadina Utsman. Utsman minta izin, fa udinalahu, diizinkan bagi Utsman bin Affan untuk masuk. Tapi sebelumnya Nabi itu yaghsilu thawba, memperbaiki bajunya. Memperbaiki bajunya, tertutuplah apa namanya? Yang tersingkap tadi itu. Ketika mereka telah pulang, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, datanglah Abu Bakar, datang pula Umar, maka engkau tetap dalam kondisi tersingkap pahamu. Sedangkan ketika datang Utsman, engkau benarkan posisi kainmu. Mengapa demikian? Maka Nabi mengatakan, Alla astahyi li rajulin ladil malaikatu istahyi ilaih. Aisyah, apa saya tidak perlu merasa malu? Mengapa aku tidak merasa malu kepada seseorang yang malaikat-malaikat saja merasa malu dengan Utsman bin Affan? Ini malaikat, Bapak. Merasa sungkan dengan kehadiran Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW menunjukkan kemuliaan Utsman bin Affan seperti itu. Hunna yawma idin alal huda. Hunna yawma idin alal huda, kata beliau. Sesungguhnya datang sebuah fitnah. Ketika fitnah itu menimpa kaum muslimin, maka lelaki ini di atas petunjuk. Yaumatin ala huda, yaumatin ala huda. Lelaki ini di atas petunjuk, lelaki ini di atas petunjuk. Laki-laki itu ternyata seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, dia sedang berjalan sambil menutupi kepalanya. Dia malu. Dikejar lagi oleh Abdullah ibn Umar. Orang ini lagi, Utsman ibn Affan. Hampir-hampir tidak ada keutamaan Utsman ibn Affan yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendaki bukit Uhud, di perang Uhud, bukan Jabal Uhud, gunung Uhud yang besar. Fatuzalzilul Uhud faqala an-nabi uskun ya Uhud, ai Uhud, diam. Sesungguhnya di atas punggungmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan dua orang syahid. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul benar. Ternyata Utsman syahid. Ikhwati rahimani, ini sekilas tentang perjalanan Utsman ibn Affan. Yang perlu dicatat, Utsman ibn Affan itu menjadi khalifah bukan keinginannya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an itu wafat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menjelang wafatnya, di saat darah masih mengalir, ini terjadi 3 hari setelah Umar bin Khattab itu wafat. Tidak seperti riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Umar itu wafat pagi harinya, kemudian langsung Utsman dijadikan khalifah. Tidak, yang benar 3 hari kemudian. Itu menunjukkan pada masa itu Utsman tidak berambisi menjadi khalifah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus para sahabat, meminta 6 orang utama dari kalangan para sahabat. Beliau meminta dipanggil Utsman. Beliau minta dipanggil Ali bin Abu Thalib. Beliau minta dipanggil Talha bin Ubaidillah. Beliau minta dipanggil Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Utsman mengatakan, "Ndaklah salah seorang di antara mereka yang harus dipilih, dan jangan engkau masukkan Abdullah untuk menjadi calon khalifah. Cukup Umar bin Khattab," kata beliau. "Kafa bi ali Umara Umaru yus'alu yawmal qiyamati an hada." Cukup Umar bin Khattab yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala dari keluarganya Umar tentang masalah kepemimpinan. Maksudnya, beliau tahu itu fitnah besar. Maka beliau tidak mengizinkan keluarga Umar menjadi khalifah. Sehingga anda lihat dalam sejarah, tidak ada satupun keluarga Umar bin Khattab yang menduduki jabatan baik itu jabatan di Madinah, baik itu jabatan di luar kota Madinah, tidak pernah keluarganya Umar bin Khattab menjadi apa? Penggila jabatan, tidak ada. Ini bantahan kepada orang Syiah yang mengatakan bahwa Umar dan keluarganya itu gila kepada jabatan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian khabila rahimani wa ta'ala, setelah itu 6 orang sahabat ini mengerucut. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau. Kemudian juga sahabat Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam juga tidak mau. Tinggal 3 orang. Maka Ali bin Abi Thalib pun tidak mau. Tinggal 2 orang. Yaitu siapa? Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu tidak ingin dicalonkan, tetapi di antara 4 orang ini, 2 di antaranya meminta agar Abdurrahman itu mau menjadi khalifah. Nanti akan dimusyawarahkan dengan para sahabat begitu. Lalu Abdurrahman bin Auf itu selalu pergi kepada suku Ansor, pergi kepada Muhajirin. Setiap bertemu dengan orang Ansor, dia bertanya tentang Utsman. Maka orang Ansor tidak pernah menyebut yang lainnya. Setiap dia datang kepada orang Muhajirin bertanya tentang masalah ini, orang Muhajirin selalu menyebut Utsman, tidak pernah menyebut yang lainnya. Seolah-olah para sahabat ketika itu semua terfokus hanya kepada siapa? Utsman. Padahal di sana ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali menyebut-nyebut siapa? Utsman bin Affan. Sehingga pada hari yang ketiga Dewan Syura, Majelis Syura memutuskan Utsman. Menangis Utsman ketika itu. Maka ini tuduhan yang keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Utsman itu merampas haknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali telah dipanggil oleh Umar bin Khattab dan Ali bisa menjadi khalifah. Tapi bukan itu yang diinginkan Ali bin Abi Thalib. Ali menginginkan ini ada pada Utsman bin Affan. Sehingga diangkatnya Utsman bin Affan itulah satu-satunya dalam sejarah Islam di mana kekhilafan itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Wadah, seluruh kaum muslimin yang ada pada saat itu semua sepakat, sampai keluarganya Rasulullah pun sepakat bahwa Utsman adalah apa? Khalifah. Enggak seperti tuduhan orang Syiah. Adapun ketika terjadi di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, sempat terjadi suku Ansar, suku Muhajirin, kemudian semuanya reda kembali kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Adapun pada Umar bin Khattab pun radhiyallahu ta'ala, ketika ada seseorang tidak setuju, tidak sanggup mengatakan kalimat itu karena memang Umarlah yang pantas dengan izin Allah tabaraka. Adapun di masa Utsman bin Affan semua sepakat. Tidak ada yang membantah sekalipun. Satu pun tidak ada. Tapi ini ujian bagi Utsman. Setelah di masa Utsman baru muncul orang-orang yang benci kepada Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bisa ikhwati rahimani Allah, ya, kisah Utsman ini banyak. Ijtihad beliau, insyaallah di antara ijtihad beliau itu adzan 2 kali. Ini tuduhan orang Syiah mengatakan Utsman bikin bid'ah. Salah. Dia lupa dengan hadis Nabi yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Di masa itu kan ada Ali bin Abi Thalib, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ali menentang ijtihadnya Utsman adzan 2 kali hari Jumat. Berarti Ali setuju. Wadah. Semua sahabat setuju. Dan ijtihad beliau sampai hari ini dipakai di kota Mekah dan Madinah, azannya berapa kali? 2 kali. Itu dipakai. Nah, wallahu alam bisawab. Ijtihadnya Utsman bin Affan dengan mengumpulkan apa? Mushaf. Karena pada masa itu manusia membaca Al-Qur'an dengan lajah yang berbeda-beda. Dikhawatirkan nanti manusia akan terpecah belah karena lafaz yang berbeda-beda ini. Sampai Utsman memandang adanya masalah, maka mushaf itu dikumpulkan. Dikenalah dengan mushaf apa? Inilah yang membuat orang Syiah dengki dengan menganggap bahwa Quran itu sudah banyak dihapus, terutama di zamannya siapa? Utsman. Na'udzubillah min tuduhan ini. Kalau begitu dia menganggap Allah itu enggak mampu menghalangi Utsman untuk memalsukan Quran, seandainya Quran itu palsu. Padahal Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian khabila rahimani wa rahimakumullah, jika ditanyakan tentang kenapa Utsman ketika dia dibunuh dan diperangi dia tidak menentang, bukankah itu menunjukkan bahwa Utsman penuh dengan dosa? Tidak. Semata-mata Utsman beranggapan di sana ada sahabat Nabi yang banyak. Dia tidak ingin menyakiti hati Nabi dan hati para sahabat. Karena Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Utsman faham menyakiti hati para sahabat sama dengan menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman berkata, daripada sekian banyak sahabat wafat dari tangan-tangan kotor orang Khawarij, cukup satu sahabat saja. Satu sahabat itu sudah cukup. Itu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Inilah Utsman. Semoga Allah meridhai Utsman bin Affan. Terakhir Bapak, tahukah kita wafatnya Utsman? Itu di hari Senin. Ketika itu beliau sedang puasa sunnah. Dalam riwayat yang lain tidak sebutkan harinya, tapi beliau sedang puasa sunnah. Di saat itu di malam harinya beliau bermimpi, berkumpul seluruh sahabatnya, kemudian istrinya dia mengatakan, "Faraitu fi manami atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Utsman." Telah datang kepadaku Nabi, di dalam mimpiku aku melihat beliau berkata kepada Utsman, "Besok engkau akan berbuka dengan kami." Nabi mengatakan dengan kami, "Engkau esok berbuka dengan kami." Ternyata shodaq. Itu terjadi menjelang maghrib. Wafatnya siapa? Utsman bin Affan itu terjadi menjelang maghrib. Dan Utsman wafat dalam keadaan di atas ayat Al-Quran yang tadi kita sebutkan. Dan Utsman dalam keadaan berpuasa. InsyaAllah Utsman berbuka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala. Semoga Allah meridhai Utsman bin Affan, dan semoga amal perbuatan Utsman bin Affan bisa menjadi contoh bagi kaum muslimin yang berikutnya, dan semoga Allah hancurkan barisan orang-orang yang membenci Utsman bin Affan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini yang mampu saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang tinggal khalifah yang terakhir, yaitu khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.